Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit la această adunare de devoțiune pentru tinerii adulți, organizată de Sistemul Educațional al Bisericii. Această transmisiune este făcută din tabernacolul din piața templului din orașul Salt Lake, Utah. Această adunare de devoțiune este tradusă în mai multe limbi pentru tinerii adulți din întreaga lume. Sunt decanul R. Burgess, președinte al Țărușului pentru tineri adulți din Sandy, Utah. Îi urăm bun venit episcopului Gerald Cose din episcopatul care prezidează și suntem recunoscători că sora Cose l-a însoțit în această seară. Episcopul Cose va fi prezentat mai târziu în cadrul programului, fiind vorbitorul din această seară. Suntem recunoscători pentru prezența celorlalte autorități generale și autorități ale zonei, cei 70, membrilor din Comitetul pentru Educație și reprezentanților Colegiului Sfinților din zilele din urmă de afaceri, care găzduiește adunarea noastră de devoțiune. De asemenea, ne face plăcere să semnalăm prezența pe podium a conducătorilor Sistemului Educațional al Bisericii, administratorilor seminarilor și instituturilor de religie, precum și președintelor țărușului locali, alături de soțiile dânșilor. Vă reamintim că duminică, 13 ianuarie 2013, președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție, va fi invitat să vorbească în cadrul adunării de devoțiune organizată de Sistemul Educațional al Bisericii. Pentru a începe această adunare, corul și congregația vor intona imnul numărul 153, Alege ce e drept, din Cartea de Imnuri în limba română. Apreciem ajutorul lui Stephanie Sampson, care va dirija, și a Linda Margetts, care ne va acompania. După imn, fratele Sam Rood va oferi rugăciunea de deschidere.
Thank you. Our Father in heaven,
Tatăl nostru din ceruri, suntem recunoscători pentru această zi de sabat în care am putut să te preaslăvim și să ne ducem la biserică, să luăm din împărtășanie și să ne reunim legămintele noastre cu Tine. Suntem recunoscători să fim aici împreună în această seară, să auzim de la Episcopul Causei și de la Spiritul Tău. Te rugăm să ne dai Spiritul Tău să fie cu noi, ca să avem inimi deschise și să putem învăța lucrurile pe care vrei Tu ca noi să le învățăm. Suntem recunoscători pentru calitatea noastră de membru în biserica Ta și toate binecuvântările care vin cu această calitate. Tată, noi te rugăm acum să binecuvântezi pe cei care au fost afectați de dezastrele, ca să aibă Spiritul Tău cu ei și să pună toate lucrurile în ordine din nou, pe curând. Suntem recunoscători pentru Salvatorul și tot ce a făcut pentru noi și pentru ispășirea pe care a făcut-o. Și ne rugăm să punem în practică ispășirea Sa. Suntem recunoscători din nou să fim aici în această seară. Cerem Spiritul Tău în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This evening we are joined by a combined...
În această seară avem alături de noi un cor mix format din studenții ai colegilor Sfinților din Urmă de Afaceri și a Institutelor de Religie din Valea Salt Lake, care va intona Veniți să vă reînnoiți. Corul va fi dirijat de Craig Allen și acompaniat de sora Margaret. După numărul muzical, vom avea plăcerea să ascultăm pe Episcopul Cose. După încheierea cuvântării Episcopului Cose, corul va cânta Iisus a fost un mic copil și încerc să fiu ca Iisus. Acesta va fi dirijat de Hal W. Rumrell și acompaniat de sora Margaret. Apoi, rugăciunea de încheiere va fi rostită de sora Raquel Rasmussen. Acum am privilegiul să vă prezint vorbitorul din această seară. Episcopul Gerald Cose, în vârstă de 48 de ani, slujea în calitate de membru al primului cuvorm al celor 70 și în calitate de consilier în președinția zonei Europa, când a acceptat chemarea în cadrul episcopatului care prezidează la conferința generală din aprilie 2012. Chemările sale în biserică includ președintele cuvormului vârstnicilor, consilier al episcopului, consilier al președintelui de țăruși, președinte de țăruși și autoritatea zonei cei 70. Episcopatul Cose și-a obținut diploma de master în afaceri de la ESSEC și a lucrat în industria alimentară cu numeroase companii de distribuire a produselor alimentare. A fost director general al Pomona, o companie de distribuire a produselor alimentare din Franța, până în anul 2008. A lucrat ca director de logistică pentru grupul Carrefour, o firmă internațională de vânzări cu amănuntul în domeniul alimentar. Episcopul Cose s-a născut în Bordeaux, Franța. Dânsul este căsătorit cu Valérie Lucien Babin. Dumnealor au 5 copii și 3 nepoți. Vom asculta acum corul.
Around with the near and ever sense to
Thank you. He was a magnificent choir.
Vă mulțumesc. Ați fost un cor minunat. Dragii mei frați și surori, în această seară mă simt foarte onorat și privilegiat să am ocazia de a mă adresa vouă. Am o admirație profundă pentru tinerii adulți din biserică și mă bucur să fiu cu voi în această seară. Câteva mii dintre voi vă aflați în acest tabernacol minunat. Chiar mai mulți pe care nu vă pot vedea, sunteți adunați în case de întruniri din întreaga lume. Știu că sunteți atenți și dornici să învățați. În ciuda distanțelor care ne separă, știu că Duhul Sfânt poate fi prezent, oriunde am fi. Prezența Duhului Sfânt creează o legătură mult mai specială între noi decât o face o transmisiune prin satelit. Mă rog ca El să fie cu noi, ca El să ne învețe, să ne îndrume și să ne inspire în această seară. Ne aflăm într-o căpere magnifică, un monument istoric care aduce omagiu credinței și sârguinței pionerilor care au fondat orașul Salt Lake. Am intrat în acest tabernacol pentru prima dată la vârsta de 16 ani. A fost în timpul primei mele vizite în Statele Unite ale Americii. Tatăl meu îmi propuse să-l însoțesc într-un dintre călătoriile sale de afaceri în California. Fiind întâlnăr băiat, crescut în sudul Franței, am sărit în sus de bucurie la auzirea acestei invitații. În sfârșit urma să văd America. Entuziasmul meu a fost și mai mare, deoarece planurile noastre cuprindea un weekend în orașul Salt Lake pentru a participa la conferință generală. Îmi amintesc sosirea noastră în Utah cu mașină închiriată, care era în Ford Mustang. Sunt sigur că voi râdeți la poza. Este puțin altfel decât sunt mașinile astăzi. În multele ore petrecute pe drum, am trecut prin rafle de zăpadă, deșerturi întinse cât vedeai cu ochii, canoane magnifice, portocalii și munți maestuoși. Pentru mine, peisajul caracteriza America de Vest și am ținut ochii larg deschiși în speranță că voi vedea cowboy sau indieni de-a lungul drumului. Următoarea zi, datorită bunătății unui prieten, eram așezat în acest tabernacol, în primele rânduri, chiar acolo, în dreapta, pentru a participa la sesiunile conferinței. Am fost foarte impresionat. În timpul adunării, am încercat să prind cele câteva cuvinte în engleză pe care le puteam înțelege. Încă îmi amintesc cuvântarea președintelui Ezra Taft Benson. Nu neapărat cuvintele dânsului, ci impresia puternică pe care a făcut-o în inima mea de tânăr băiat. Simțeam că trăim într-un vis, că aveam parte de o aventură minunată. Cum mi-aș fi putut imagina în acel moment ce urma să se întâmple în seara aceasta? Mi-aș fi putut eu imagina că urma să ofer o cuvântare în acest tabernacol? Niciodată! Viața are multe surprize, nu-i așa? Nici cu 5 ani în urmă nu mi-aș fi putut închipui acest lucru. În acel moment, locuiam împreună cu familia mea în Paris și viața noastră părea a fi planificată în totalitate. Cei 5 copii ai noștri fuseseră născuți toți în aceeași clinică de lângă casa noastră. Nu ne puteam imagina viața altfel sau altundeva decât în acel cartier liniștit de lângă Paris, înconjurați de copiii noștri și de nepoții pe care speram să-i avem în curând. Apoi, într-o seară, președinte Monson a sunat la noi acasă și viețile noastre s-au schimbat complet. De atunci, eu și familia mea am descoperit bucurile vieții din Utah. Locuri istorice ale bisericii, drumeții pe munte, grătare în spatele casele apusul soarelui, degustare hamburgerilor de tot felul, ce mai bun și ce mai răi. Meciuri de fotbal ale echipei Cougar și echipei Utes. Și niciodată nu se știe, poate cowboy-ul pe care îl veți vedea mâine pe șosea voi fi eu. În datorirea mea, ca membru al episcopatului care prezidează, este captivantă și oferă inspirație. Totuși, această experiență este foarte diferită de planurile mele din tinerețe. Pe când eram copil, am vrut să fiu arheolog. Bunica mea a luat asupra ei responsabilitate de a se asigura că aveam parte de o educație bună. Mi-a dat o carte despre tânărul faraon, cunoscut sub numele de regele Tut, și de aici a început pasiunea mea pentru civilizațiile antice. Am petrecut multe weekenduri desenând schițe cu bătălii antice și pereții camerei mele erau acoperiți cu aceste desene. Visam să merg într-o zi în Egipt și să particip la săpături arheologice care să aducă la lumină temple egiptene și morminte ale faraonilor. După 4 decenii, încă nu sunt arheolog și probabil niciodată nu voi fi. Nu am fost niciodată în Egipt și ultima mea slujbă înainte de a deveni autoritate generală a fost în distribuirea de alimente. Nimic în comun cu planurile mele din copilărie. Adolescența, în general, este timpul cel mai potrivit pentru a face planuri personale. Fiecare dintre noi am avut vise în copilărie. În calitate de tineri adulți, trebuie să continuați să aveți vise pentru viitorul vostru. Poate că visați să aveți realizări pe plan sportiv, să creați o operă de artă sau să obțineți o diplomă sau poziție bună în carieră prin muncă și perseverență. Poate că aveți în minte o imagine prețioasă a viitorului soț sau viitoare soții, felul în care arată, trăsăturile de caracter, culoarea ochilor sau părului și a copiilor frumoși care vă vor binecuvânta familia. Câte dintre dorințele voastre se vor îndeplini? Viața este plină de incertitudine. Vor apărea surprize de-a lungul drumului. Cine știe ce se va întâmpla mâine? Unde veți fi în câțiva ani? Sau ce veți face? Viața este ca un roman cu intrigă foarte greu de ghicit. Vor exista momente importante care vor schimba cursul vieții voastre într-o secundă. Un astfel de moment poate fi și numai o privire, o conversație, un eveniment neplanificat. Valerie și cu mine ne amintim momentul exact în care ne-am îndrăgostit unul de celălalt, în timpul unei repetiții la cor a episcopiei noastre pentru tineri adulți din Paris. Aceasta a venit complet pe neașteptate. Ne cunoșteam din copilărie și niciodată nu avusesem sentimente romantice unul pentru celălalt. În acea seară, eu eram la pian și ea cânta în cor. Ochii noștri s-au întâlnit și ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat într-o secundă care va dura toată eternitatea. Ocazii noi vor apărea în viețile voastre, precum cea oferită de declarație recentă a președintelui Monson cu privire la vârsta minimă pentru slujirea misionară. După acest anunț al profetului, sunt probabil mii de tineri băieți și tinere fete în biserică, în acest moment, care își schimbă planurile pentru a putea sluji în misiune. Câteodată, schimbările de direcție din viețile noastre vin datorită unor încercări sau dezmăciri neașteptate. Am învățat din propria experiență că noi avem doar un control parțial asupra circumstanțelor din viața noastră. Și totuși, multor persoane nu le place să nu știe ce urmează. Incertitudinea vieții trezește în unii o lipsă de încredere, o frică față de viitor care se manifestă în mai multe feluri. Unii ezită să facă angajamente din cauza fricii de eșec, chiar și atunci când apar ocazii bune. De exemplu, ei vor amâna căsătorie, obținerea unei educații, crearea unei familii sau alegerea unei profesii stabile, preferând să se distreze sau să rămână confortabil în casele părinților. O altă filosofie care ne limitează este ilustrată de această maximă: mâncați, beți și vă veseliți, căci mâine vom muri. Această expresie sugerează că de vreme ce nu știm ce se va întâmpla mâine și noi cu toții vom muri la un moment dat, ar trebui să ne bucurăm de acest moment. Această filosofie ne încurajează să ne bucurăm de plăcerile imediate, oricare ar fi consecințele viitoare. Dragii mei frați și surori, mesajul meu pentru voi astăzi este că există o altă cale decât cele ale fricii, neîncrederii sau plăcerilor temporare. O cale care aduce pace, încredere și liniște în viață. Nu puteți controla toate circumstanțele din viața voastră. Veți avea parte de atât de lucruri bune, cât și de lucruri grele, la care nu v-ați așteptat. Totuși, eu declar că voi aveți control asupra propriei fericiri. Voi sunteți arhitecții ei. Încă îmi amintesc aceste cuvinte înțelepte rostite de președintele Dieter F. Uchtdorf în cadrul ultimei conferințe generale. Citesc: cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai mult ne gândim la trecut și realizăm că circumstanțele din exterior nu contează atât de mult și nici nu ne determină fericirea. Noi ne determinăm fericirea. Fericirea voastră nu este rezultatul circumstanțelor vieții voastre. Este mai mult rezultatul perspectivei voastre spirituale și a principiilor pe care vă clădiți viața. Aceste principii vă vor aduce fericire în ciuda încercărilor neașteptate și surprizelor de care veți avea parte inevitabil în timpul călătoriei voastre aici pe pământ. În această seară, propun să examinăm câteva dintre aceste principii esențiale. Primul principiu este: recunoașteți valoarea voastră personală. În această vară, familia mea și cu mine am petrecut câteva zile relaxante în Provence, o minunată regiune din sudul Franței. Într-o seară, după ce soarele a apus și împrejurimile au fost cufundate în întuneric, am decis să-mi ofer un moment de liniște și să mă întind pe un șezlong în afara casei. Era atât de întuneric, încât îmi era greu să văd orice în jurul meu. Ochii mei au început să examineze cerul. La început, prea negru, de nepătruns. Deodată, o lumină a apărut pe cer, ca o scânteie, apoi două, apoi trei. Treptat, pe măsură ce ochii mei s-au obișnuit cu întunericul, m-am găsit admirând o mulțime de stele. Ce am crezut că era un cer întunecat s-a transformat în Calea Lactei. M-am gândit, aceasta se aseamănă puțin cu relația noastră personală cu Dumnezeu. Câți oameni cred că El este departe sau că nu există? Acei oameni cred că viața este întunecată și sumbră. Ei nu își fac timp sau nu încearcă să examine cerurile pentru a vedea că El este acolo, atât de aproape de noi. Am continuat să mă gândesc. Am reflectat la vastitatea Universului care se afla în fața ochilor mei și la cât de mic eram eu din punct de vedere fizic. Și m-am întrebat, ce sunt eu în comparație cu asemenea măreții? Un pasaj din Scriptură mi-a venit în minte. Este un pasaj foarte frumos, unul dintre psalmii lui David, a cărui poezie întotdeauna m-a inspirat. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Imediat urmează expresia care aduce alinare, căci l-ai făcut cu puțin pe mai jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Închei citatul. Acesta este paradoxul și miracolul creației. Universul este imens și infinit, dar, în același timp, fiecare dintre noi are o valoare unică, glorioasă și infinită în ochii Creatorului nostru. Prezența mea fizică este infimă, dar valoarea mea personală este de mare importanță pentru Tatăl meu ceresc. Președintele Uchtdorf a declarat, oriunde vă aflați, oricare ar fi circumstanțele în care trăiți, nu sunteți uitați. Oricât de întunecate vi s-ar părea zilele, oricât de neînsemnați v-ați simți, oricât de puși în umbră credeți că sunteți, Tatăl dumneavoastră ceresc nu vă uită. De fapt, El vă iubește cu dragoste infinită. Pe dumneavoastră vă cunoaște și de dumneavoastră își amintește cea mai maestuoasă, puternică și glorioasă ființă din univers. Sunteți iubiți de Regele Spațiului infinit și al timpului nesfârșit. Închei citatul. Cunoașterea că Dumnezeu ne cunoaște și ne iubește personal este ca o lumină care ne luminează viața și este sens. Îmi amintesc de o tânără fată care a venit la mine după o seară la Gura Sobei, la care am vorbit în Roma, Italia. Glasul ei era plin de emoție. Și mi-a vorbit despre sora ei, care trecea printr-o perioadă grea, cu probleme și neliniști. Apoi m-a întrebat, cum pot să o ajut să știe că Tatăl ei ceresc o iubește? Nu este această întrebare esențială? Cum putem ști că Dumnezeu ne iubește? De multe ori avem sentimentul că valoarea noastră personală are la bază dragostea și interesul pe care persoanele din jurul nostru le manifestă față de noi. Totuși, de multe ori, această dragoste lipsește. Dragostea oamenilor este deseori imperfectă, incompletă și egoistă. Pe de altă parte, dragostea lui Dumnezeu este perfectă, completă și lipsită de egoism. Oricine sunt eu, chiar dacă am prieteni sau nu, chiar dacă sunt popular sau nu, și chiar dacă mă simt respins sau persecutat de alții, am siguranță completă că Tatăl meu ceresc mă iubește, cunoaște nevoile mele, El înțelege grijile mele. Este nerăbdător să mă binecuvânteze. Și cea mai mare dovadă a dragostei sale pentru mine este că El atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul Lui Fiu. El nu a îndepărtat cupa amară de la fiul său și cu siguranță a suferit și el când l-a văzut pe fiul său suferind în grădina Ghețiman și pe cruce. Hristos a ispășit pentru păcatele tuturor oamenilor și o parte a acestei ispășiri mărețe a fost pentru mine și este rezervată pentru mine astăzi. Darul infinit oferit de Tatăl și de fiul său îmi confirmă în sufletul meu valoarea pe care o am în ochii lor. Dragi frați și surori, imaginați-vă ce ar însemna pentru voi dacă ați putea să vă vedeți așa cum Dumnezeu vă vede. Cum ar fi dacă v-ați uita la voi înșivă cu aceeași bunăvoință, dragoste și încredere cu care Dumnezeu se uită? Imaginați-vă ce impact ar avea în viața voastră să înțelegeți potențialul vostru etern, așa cum Dumnezeu îl înțelege. Dacă v-ați putea vedea prin ochii Lui, cum va influența această viață? Eu depun mărturie că El este acolo. Căutați-L. Căutați și studiați. Rugați-vă și întrebați. Vă promit că Dumnezeu vă va trimite semne reale ale existenței sale și ale dragostei sale pentru dumneavoastră. Poate va veni prin intermediul unui răspuns la rugăciune. Poate va fi impresia blândă a Duhului Sfânt care vă va consola și alina. Poate va fi o inspirație venită dintr-o dată. Sau sentimentul că aveți o nouă tărie care știți că nu vine de la voi. Poate va veni printr-un membru al familiei, un prieten sau un conducător al preoției care este la momentul potrivit, în locul potrivit, pentru a vă binecuvânta viața. Într-un mod sau altul, El, când o veți căuta, El vă va arăta că este acolo. Acum, un al doilea principiu al fericirii. Deveniți cine sunteți. Această expresie este atribuită lui Pindar, un poet grec foarte cunoscut. Sună ca și un paradox. Cum pot deveni cine sunt deja? Permiteți-mi să ilustrez acest principiu relatând o povestire. Recent am văzut un film numit Vârsta Rațiunii. Acest film spune povestea lui Margaret, o femeie bancher de succes care trăiește o viață agitată, plină de călătorii și conferințe în întreaga lume. Deși este căsătorită, îmi spune că nu are timp să aibă copii. În ziua când împlinește 40 de ani, primește o scrisoare misterioasă în care este scris: Dragă, astăzi împlinești 7 ani și scriu această scrisoare pentru a te ajuta să-ți amintești promisiunile pe care le-ai făcut la vârsta rațiunei și pentru a-ți aminti cine vreau să devin. Marguerite înțelege dintr-o dată că autoarea scrisorii nu este nimeni altă decât ea la vârsta de 7 ani. Urmează apoi câteva pagini în care fetița descrie în detaliu țelurile vieții ei. Marguerite realizează că persoana care a devenit ea nu seamănă deloc cu persoana care dorea să fie când era mică. Pe măsură ce încearcă să devină persoana visată în copilării ei, viața ei atent planificată și organizată este dată complet peste cap. Ea se împacă cu familia ei și se decide să-și dedice viața ajutându-i pe cei care au nevoie. Dragii mei prieteni, dacă ați primi acum o scrisoare din trecut, ce ar scrie în ea? Ce ar scrie într-o scrisoare pe care v-ați fi scris-o voi în ziua botezului, când aveați 8 ani? Hai să ne gândim și mai mult în trecut. Dacă ar fi posibil să primiți o scrisoare din viața premuritoare, ce ar scrie în ea? Ce impact ar avea această scrisoare venită dintr-o lume uitată, dar reală, dacă ați primi-o astăzi? Această scrisoare ar putea conține: dragă, eu îți scriu pentru că vreau să-ți reamintesc cine vreau să devin. Am strigat de bucurie când am avut ocazia să vin pe pământ. Știu că această viață pe pământ este o călătorie necesară care îmi va permite să mă ating potențialul și să trăiesc veșnic alături de Tatăl meu Ceresc. Sper că îți vei aminti că dorința mea cea mai mare este să fiu un ucenic al Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Eu sprijin planul Său și, când sunt pe pământ, vreau să-L ajut în lucrarea Sa de salvare. De asemenea, te rog, amintește-ți că vreau să fac parte dintr-o familie care să fie împreună pentru veșnicie. Acest ultim gând îmi amintește de un cântec foarte frumos, care se găsește în carte de imnuri în franceză și nu există niciuna dintre cărțile traduse în altă limbă. Se numește Souviens-toi, care înseamnă amintește-ți. Iar muzica este din New World Symphony, de Antonin Dvorak. Este un cântec în care un părinte se adresează copilului nou-născut. Permiteți-mi să vă citesc a treia strofă. Amintește-ți, copilul meu. La început eram prieteni care ne jucam în vânt. Apoi, într-o zi, cu bucurie, am ales să acceptăm planul măreț al vieții oferite Domnul. În acea seară, copilul meu, am promis, prin intermediul dragostei, al credinței, să fim reuniți. Amintește-ți, copilul meu. Una dintre cele mai mari aventuri ale acestei vieți este să descoperim cine suntem cu adevărat, de unde am venit, și apoi să trăim în acord cu identitatea noastră și cu scopul existenței noastre. Brigham Young a spus, citez: cea mai importantă lecție pe care o poți învăța este să te cunoști pe tine însuți. Trebuie să veniți aici să învățați aceasta. Nici o ființă nu se poate cunoaște cu adevărat, fără a înțelege mai mult sau mai puțin lucrurile ce țin de Dumnezeu. Și nimeni nu poate să învețe și să înțeleagă lucrurile ce țin de Dumnezeu fără să se cunoască pe sine. Trebuie să se cunoască pe sine sau niciodată nu va putea cunoaște pe Dumnezeu. Închei citatul. Recent, fiicele mele mi-au arătat că o alegorie excelentă a acestui principiu se găsește în filmul Regele Leu. Generația voastră a crescut cu muzică și imaginele acestui film. Probabil că vă veți aminti scena în care Simba primește o vizită de la tatălui Mufasa, regele decedat. După ce tatălui a murit, Simba a plecat din regat, deoarece se-i considera vinovat pentru moartea tatălui său. El a vrut să scape de responsabilitate de a fi moștenitorul tronului. Tatălui îi apare și îl avertizează: ai uitat cine ești și astfel m-ai uitat pe mine. Privește în sufletul tău, Simba. Tu valorezi mai mult decât ai devenit. Trebuie să-ți ocupi locul în ciclul vieții. Apoi, această invitație este repetată de mai multe ori. Sunt sigur că ați putea să repetați cu mine: amintește-ți cine ești, amintește-ți cine ești. Simba, zdruginat de această experiență, se hotărăște să-și accepte destinul. El îi mărturisește prietenului său, maimuța șamană: schimbarea este bună, dar nu este ușoară. Știu ce trebuie să fac, dar dacă mă întorc, va trebui să mă înfrunt trecutul. Am fugit de el atât de mult timp. Unde mergi? Îl întreabă maimuță. Mă întorc, strigă Simba. Noi putem toți să ne ocupăm sau să ne reocupăm locul nostru în ciclul vieții. Deveniți cine sunteți cu adevărat. Veți găsi fericire și echilibru în viață când veți găsi, recunoaște și accepta adevărata voastră identitate de copil al Tatălui nostru Ceresc și veți trăi conform aceste cunoașteri. Vă împărtășesc acum un al treilea principiu al fericirii. Încredeți-vă în promisiunile lui Dumnezeu. Iubesc aceste cuvinte de încurajare ale președintelui Thomas S. Monson. Viitorul este la fel de strălucitor ca și credința dumneavoastră. Succesul și fericirea noastră în viață depind în mare parte de credință și încredere pe care le avem, că Domnul ne va conduce și ne va îndruma să ne îndeplinim destinul. Am observat că bărbațele și femeile care realizează ceva semnificativ în viață deseori au încredere în viitorul lor încă din primii ani ai adolescenței lor. Un exemplu este Winston Churchill, cunoscutul om de stat britanic. Pe când era tânăr băiat, a avut o încredere nestrămutată în viitorul său. Când slujea în regimentul de cavalerie în India, la vârstă de 23 de ani, el a scris mamei sale: am încredere în viitorul meu, că sunt destinat să fac ceva măreț în lume. Ce gând profetic! El și a imaginat că urma să devină o persoană importantă în istoria țării sale. Și el a fost omul care a asigurat victoria Marii Britanii în al doilea război mondial. Eu cred că fiecare dintre voi, membrii tineri ai Bisericii lui Iisus Hristos, aveți mai mult decât o stea pe cer care să vă ghideze. Dumnezeu veghează asupra voastră și v-a făcut promisiuni. Un verset din Maleahi stă la bază răsărării Evangheliei și a fost citat de îngerul Moroni la fiecare dintre vizitele sale făcute tânărului Joseph Smith. Îngerul a spus, citându-l pe Ilie, profetul, și va sădi în inima copiilor promisiunile făcute strămoșilor și inima copiilor se va întoarce către strămoșii lor. Tinerii mei frați și tinerele mele surori, mulțumite restaurării, voi sunteți toți copiii promisiunii. Veți primi drept moștenire ceea ce a fost promis strămoșilor voștri. Aceste promisiuni ale Domnului înseamnă că faceți parte dintr-o seminție aleasă. Mulți dintre cei cărora vă vorbesc aveți printre strămoșii voștri pionieri nobili, suflete mărețe care au ajutat la restaurarea bisericii prin curajul și sacrificiul lor. Generații de sfinți curajoși au fost înaintea voastră. Alții care ascultați în această seară sunteți pionieri în familiile și țările voastre. Sunteți primul inel în ceea ce va deveni un lanț etern. Oricare ar fi povestea și moștenirea voastră, în calitate de membri ai bisericii, toți sunteți legați de o familie spirituală. Genealogia voastră spirituală vă face pe fiecare dintre voi descendenți ai strămoșilor, precum a fost prevestit de profeți și moștenitori ai promisiunilor lui Dumnezeu făcute lor. Citiți-vă din nou binecuvântarea Parcă Arhala. În această binecuvântare, Domnul confirmă că voi sunteți legați de unul dintre cele 12 triburi ale lui Israel. Și datorită acestui lucru, prin intermediul credinței voastre, deveniți moștenitori ai promisiunii făcute lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a promis lui Avram că toți aceia care vor primi această Evanghelie vor fi numiți după numele Său și vor fi considerați seminția Sa și se vor ridica și îl vor binecuvânta ca pe Tatăl lor. Atunci când citiți binecuvântarea Parcă Arhala, dați atenție celor binecuvântări pe care Dumnezeu vi le-a dat vouă personal. Reflectați asupra fiecăreia dintre ele. Ce înseamnă acestea pentru voi? Aceste promisiuni sunt reale. Dacă noi ne facem parte, Dumnezeu își va face partea Sa. Îmi plac foarte mult aceste cuvinte rostite de Alma. O, adu-ți aminte, fiul meu, Helaman. Dacă tu ții poruncile lui Dumnezeu și faci cu aceste lucruri care sunt sfinte, așa cum Domnul ți-a poruncit ție, iată, nicio putere de pe pământ sau din iad nu poate să le ia de la tine, căci Dumnezeu este puternic în îndeplinirea tuturor cuvintelor sale, căci El va înfăptui toate făgăduințele sale pe care ți le va face, căci a împlinit făgăduielele sale pe care le-a făcut strămoșilor noștri. Închei citatul. Îndeplinirea promisiunilor lui Dumnezeu este întotdeauna condiționată de supunerea față de legile atașate lor. Domnul a spus, eu, Domnul, sunt obligat când faceți ceea ce spun eu, dar când nu faceți ceea ce spun, nu aveți promisiune. Pe de altă parte, aceste promisiuni nu asigură că tot ceea ce se va întâmpla în viețile voastre va fi conform așteptărilor și dorințelor noastre, ci promisiunile lui Dumnezeu ne garantează că ceea ce ni se va întâmpla va fi în acord cu voința Sa. Uneori vom avea parte de încercări neașteptate pe care trebuie să le trecem. Alteori, binecuvântările promise vor întârzia mult, dar va veni timpul când vom ști că aceste încercări și întârzieri au fost pentru binele nostru și pentru progresul nostru etern. Ce altceva am putea cere? Cel mai important lucru pe care ne-l putem dori în viață este ca voia noastră să fie asemenea voinței Domnului, să acceptăm planul Său pentru viața noastră. El cunoaște totul de la început, are o perspectivă pe care noi nu o avem și ne iubește cu o dragoste infinită. Permiteți-mi să ilustrez acest principiu printr-o experiență personală. Când eram tânăr, m-am hotărât să mă pregătesc pentru examenul de admitere la cea mai bună școală de afaceri din Franța. Această pregătire, care a durat un an, a fost foarte grea și a necesitat efort în fiecare zi. La începutul anului am decis că oricât de greu ar fi, niciodată nu voi permite studiilor mele să mă împiedice să mă duc la adunări duminică sau să particip la clasele de institut o dată pe săptămână. Am acceptat, de asemenea, să slujesc ca funcționar pentru episcopia mea de tineri adulți, care însemna câteva ore de muncă în fiecare săptămână. Am fost încrezător că Domnul va observa credința mea și mă va ajuta să mă ating obiectivul. La sfârșitul anului, când examenul era aproape, am simțit că am făcut tot ce puteam. Am devenit și mai zelos în rugăciune și post. Când am ajuns la examen, la cea mai bună școală, am avut încredere că Domnul va răspunde dorințelor mele. Din nefericire, evenimentele au decurs diferit decât mă așteptam. Examenul oral la subiectul la care mi-am descurcat cel mai bine a fost un dezastru neașteptat. Am primit o notă cu care nu am putut intra la școală mult dorită. Am fost foarte supărat. Cum am putut abandona Domnul când eu am perseverat în credința mea? Când m-am prezentat la examenul oral la cea de-a doua școală de pe lista mea, mă simțeam neîncrezător și nesigur. La această școală, examenul care conta cel mai mult era un interviu de 45 de minute cu un juriu prezidat de directorul școlii. Începutul interviului a decurs normal, până când am fost întrebat ceva foarte neînsemnat. Știm că ai studiat foarte mult pentru acest examen, dar am dorit să știm la ce activități ai participat pe lângă studiu. Inima mi s-a oprit în loc. Tot anul nu făcusem decât două lucruri, să studiez și să merg la biserică. Am știut că era momentul adevărului. Mă temeam că juriul va interpreta greșit calitatea mea de membru al bisericii. Dar, într-o secundă, m-am decis să rămân fidel principiilor mele. Am spus, sunt membru al Bisericii lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă. Apoi, timp de aproximativ 15 minute, am descris activitățile mele la biserică, adunările de duminică, clasele de institut, responsabilitățile mele în calitate de funcționar al episcopiei. Când am terminat, directorul școlii a spus, să știi, mă bucur că ai spus aceasta. Când am fost tânăr, am studiat în Statele Unite. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a fost mormon. Era un tânăr remarcabil, o persoană cu multe calități. Cred că mormonii sunt oameni foarte buni. Ce ușurare! În acea zi am obținut cea mai mare notă posibilă, care mi-a permis să fiu acceptat la această școală printre primii. I-am mulțumit Domnului pentru bunătatea sa. Totuși, la acel timp, mi-a fost greu să accept eșecul cu privire la prima mea alegere. Mult timp am ținut în mine un sentiment de eșec și chiar nedreptate. Mi-a luat mulți ani să înțeleg ce binecuvântare a fost faptul că nu am intrat la școala visurilor mele. La cea de-a doua școală, am întâlnit oameni importanți. Am observat beneficiile asocierii mele cu ei de-a lungul carierei mele. Și încă și astăzi, aceste asocieri sunt evaluate în viața mea și în viața familiei mele. Știu acum că din tinerețe Domnul mi-a ghidat pașii, cunoscând misiunea pe care El îmi va cere să o îndeplinesc mai târziu în viață. Dragi frați și surori, după ce faceți tot ce puteți, dacă lucrurile nu ies așa cum v-ați dori sau cum v-ați așteptat, fiți pregătiți să acceptați voia Tatălui vostru ceresc. Noi știm că El nu ne va da nimic care să nu fie pentru binele nostru în cele din urmă. Ascultați glasul blând care ne șoptește în ureche. Toată făptura este în mâinile mele. Fiți liniștiți și știți că Eu sunt Dumnezeu. Recent am văzut un film care descrie istoria companiilor de cărucioare Willie și Martin, care m-a înduioșat. În luna mai 1856, două grupuri succesive, formate din mai multe 1000 de sfinți, au plecat din Anglia pentru a imigra în Utah. Când au ajuns 6 luni mai târziu, în Valea Salt Lake, la sfârșitul călătoriei primejdioase, mai mult de 200 dintre ei nu mai erau. Mulți murisele de boală, foame sau oboseală în drum spre locul pe care ei numeau ei Sion. Unul dintre pionierii prezentați în film m-a impresionat foarte mult. El a umplut compania cu simțul umorului și entuziasmul său. Totuși, el nu era ca majoritatea pionierilor. Era un om mic de statură și cu un handicap grav. Era un miracol că era în viață. Am aflat că cel pionier curajos a fost Robert Pierce, din Cheltenham, Anglia. Unul dintre tovarășii lui de drum l-a descris unul dintre cei mai infirmi oameni pe care i-am văzut vreodată călătorind. Picioarele sale erau paralizate și trupul său era foarte deformat, dar avea o credință puternică. El era în stare să meargă destul de repede cu ajutorul unor cărje, închei citatul. Într-o zi, Robert Pierce a luat-o pe o cale greșită și s-a pierdut de companie. Câțiva oameni au mers să-l caute și l-au găsit, într-un final, într-o situație foarte dificilă. Citez cuvintele lor. Spre groază noastră am văzut în jurul unui copac bătrân doi lupi gri mari care stăteau la pândă și 6 vulturi care zburau deasupra copacului și așteptau ca el să înceteze să tipe și să dea din cărșile sale pentru a putea să o prindă și să o devoreze cum stătea el gemuit sub rădicinile copacului. Am ajuns la timp pentru a-l salva de la această soartă. L-am luat, l-am pus într-un cărucior pe care îl adusesem cu noi și ne-am întors la tabra noastră, închei citatul. Acum, ca să înțelegeți caracterul echilibrat al lui Robert, cât ne-a rugat bietul om ca să lăsăm să meargă deoarece promisese când plecase în călătorie că va merge singur pe toată durata călătoriei spre orașul Salt Lake. Apoi, partea tristă a acestei povestiri. Totuși, l-am salvat pentru a mai putea călători doar câteva zile cu noi, deoarece la sfârșitul marșului din cea de-a 6-a zi, încercările lui aici pe pământ a luat sfârșit și el a fost îngropat pe țărmul râului Elkhorn. Sora Jolene Alfin, care a scris povestea despre Robert Pierce, a spus despre el: este remarcabil faptul că Robert Pierce a reușit să călătrească 960 de kilometri cu cărjile sale până ce a fost răpus de greutățile călătoriei. Dorința inimii lui a fost să fie alături de sfinți în Sion și să nu fie o povară pentru tovărășii săi. Robert nu a vrut niciun ajutor sau tratament special. Închei citatul. Mă întreb următorul lucru, frați și surori. De ce Dumnezeu, care l-a salvat pe acest om printr-un miracol foarte credincios, de vulp, de lup și vulturi, ar permite ca el să moară pe marginea drumului doar câteva zile mai târziu? Moartea lui a fost foarte liniștită. În film el spune, cu puțin timp înainte de sfârșit, misionarii mi-au spus că sunt important și că într-o zi voi fi minunat. Întotdeauna mi-am dorit un trup puternic. Acum o voi avea. Când ajungeți în Sion, gândiți-vă la mine. Când mă gândesc la cuvintele lui Robert Pierce, cu respect mă duc aminte de cuvintele lui Pavel către evrei. În credință au murit toți aceștia, fără să fie căpătat lucrurile făgăduite, căci doar le-a văzut și le-a urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutare unei patrii, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. La sfârșit, Robert Pierce a înțeles că destinația sa finală era împărăția lui Dumnezeu, nu Valea Salt Lake. La fel este și pentru fiecare dintre noi. Promisiunile Domnului ne asigură în legătură cu destinația noastră finală. Planurile fiecăruia dintre noi se va schimba în funcție de cunoașterea lui Dumnezeu. Circumstanțele noastre se pot schimba, evenimente neașteptate pot avea loc, pot apărea încercări, dar promisiunile lui Dumnezeu sunt asigurate prin intermediul credinței noastre. Sora Ansi Pengri a subliniat într-un film minunat ce înseamnă să ai credință în promisiunile lui Dumnezeu. A început prin a-l cita pe versetul McConkie. Credință, în formă sa completă și pură, necesită o asigurare nestrămutată și încredere că Dumnezeu ne va auzi strigătul și ne va acorda ajutor la timpul stabilit de El. Dacă noi credem aceasta, și noi putem fi fermi în credință astăzi și mâine. Apoi, Sora Pingri a adăugat, nu contează unde îi trăim sau care sunt circumstanțele din viețile noastre. În fiecare zi, trăirea unei vieți drepte demonstrează credință în Iisus Hristos, care depășește durerile din viața muritoare, dezamăgirile sau promisiunile neîndeplinite. Este un lucru minunat să ai o credință care îți dă putere să privești înainte la acea zi, când tot ce le-a fost promis Sfinților le va fi dat. Dragi frați și surori, viața mea este foarte diferită astăzi de viața pe care am planuit-o, când aveam vârsta voastră. Totuși, nu cred că am fost vreodată mai fericit. Dacă cineva mi-ar fi spus, când aveam 20 de ani, cum avea să decurgă viața mea până în prezent, aș fi fost mai mult decât dornic să accept acest viitor. Vreau să vorbesc în numele meu și al lui Valerie. Cu cât mă gândesc mai mult la viața noastră, cu atât cred că ceea ce a contat a fost faptul că, în tinerețea noastră, am avut o viziune comună a vieții eterne. Am dorit să avem o familie eternă. Am știut de ce eram pe pământ și care erau țelurile noastre din punct de vedere etern. Am știut că Dumnezeu ne iubea și că valoram mult în ochii Lui. Am avut încredere totală că El ne va răspunde la rugăciunile noastre în felul Său și la timpul stabilit de El. Nu știu dacă am fost pregătiți să acceptăm voia Sa în toate lucrurile, deoarece aceasta a fost ceva ce a trebuit să învățăm și continuăm să învățăm. Dar am vrut să facem tot ceea ce putem să-L urmăm și să ne dedicăm Lui. Depun mărturie alături de președintele Monson că viitorul dumneavoastră este la fel de strălucitor precum credința dumneavoastră. Fericirea voastră depinde mai mult de principiile pe care alegeți să le urmați și nu de circumstanțele externe din viața voastră. Fiți credincioși acestor principii. Dumnezeu vă cunoaște și vă iubește. Dacă trăiți în acord cu planul Său etern și aveți credință în promisiunile Sale, atunci viitorul vostru va străluci. Aveți vize și țeluri? Este bine. Lucrați în toată inima pentru a le îndeplini. Apoi lăsați-o pe Domnul să facă restul. El vă va îndruma unde nu puteți merge singur. Vă va transforma în ceva ce nu puteți deveni singur. Tot timpul acceptați voia Sa. Fiți pregătiți să mergeți unde El vrea să mergeți. Să faceți ceea ce El va cere. El va cere ca voi să faceți. Deveniți bărbatul sau femeia care El vă încurajează să faceți. Mă rog ca voi să simțiți dragostea Tatălui nostru ceresc în viața voastră, ca voi să aveți încredere în voi, așa cum are și El în voi. Mă rog ca voi să fiți întotdeauna credincioși, în toate timpurile și în toate locurile. Îmi exprim dragostea mea pentru voi și respectul meu pentru exemplu și forța care sunteți pentru întreaga lume. Vă mărturisesc, această viață este o parte minunată a eternității. Suntem aici având un țel minunat, de a ne pregăti să-L întâlnim pe Dumnezeu. Fiul Său, Iisus Hristos, trăiește și ispășirea Sa este un dar infinit de dragoste care deschide ușa către fericirea veșnică. Biserica lui Iisus Hristos există din nou pe pământ, în forma Sa perfectă, cu un profet al lui Dumnezeu la conducerea Sa. Este o bucurie imensă și un privilegiu să aparțin aceste biserici. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Tatăl nostru Ceresc, suntem așa recunoscători pentru ce spiritul pe care l-am simțit în această seară, pentru cuvintele care au fost spuse de Bishopul Cusei și de dragostea lui. Suntem așa de recunoscători pentru Evanghelia aceasta, pentru că avem această cunoaștere și te rugăm să ne binecuvântezi ca să putem să găsim, să ne găsim pe noi înșine și să avem încredere în Tine. Te rugăm să ne ajuți să nu uităm de unde venim și originea noastră divină. Te rugăm să ne ajuți să ajungem cu siguranță acasă și spunem acestea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.